аспағын, жанын жар кеткіздің аспанын, ғашық қып алды бірде шаштарын.